Šīs nodarbības ir paredzētas praktiski visiem cilvēkiem, jo ir dažādas intensivitātes, dažādi veidi, kā izpildīt to vingrinājumu, un dažāda slodzīte, ko katrs var izvēlēties pats, vai tā būs lielāka, vidēja vai pavisam viegla slodze savam ķermenim un prātam. Galvenais mērķis ir visiem kopā pavadīt aktīvi laiku, iemācīties kaut ko jaunu un izkustināt sevi un dot pozitīvu enerģiju savam ķermenim.